Det bliver mest skyet. De fleste steder kommer der regn og byger. Temperaturer mellem 12 og 17 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Aflyttet med Anders Kjær Ulf.
Velkommen til Aflyttet, programmet, der iført skæg, blå briller og i dagens anledning en grå, specialkonstrueret t-shirt, der med et par snuptag kan laves om til en maske, der gør, at jeg ikke kan genkendes på overvågningskamera. Den her t-shirt, den har jeg købt til Ars Electronica Festivalen i Linz i Østrig, og den festival, den kommer vi til at høre mere fra i Aflyttet i den kommende tid. I dag, der skal vi med til en performance, hvor publikum er selve scenen. Mere om det sidste programmet. Men først skal vi lige sige goddag til vores gæst. Det er Henrik Schulo, kulturgeograf og medstifter af den internetpolitiske tænketank Bitbyrået. Grund til, at du er her, er, at du har skrevet en kronik i Politiken, der hedder, at vi lever i fortidens dystopiske fremtidsvision. Det er en lidt kringlet titel, synes jeg umiddelbart. Den handler om internettets fremtid. Hvordan ser den ud sådan set fra din stol?
Altså, den er jo alt det gode ved fremtiden er, at den ikke er planlagt i forvejen. Eller der er nogen, der planlægger, men det er ikke, den er ikke forudbestemt på den måde. Så den er usikker, men på mange måder. At der, det kan gå i ret mange forskellige veje, hvor lige nu, hvis man følger den slagne vej, som der lidt ligger i de tiltag, vi har i forvejen, så ser det ret dyster ud. Mens at hvis man så kigger på de kræfter, der ligesom arbejder i en anden retning, så kan man godt forestille sig en lysere fremtid, hvis man ser på nogle af de projekter og tiltag, der sker.
Hvad er det for nogle projekter, du tænker på?
Jeg tænker især på, mange af de tiltag, der er omkring åbenhed, i forhold til regeringer, i forhold til open access i forskningsverdenen, og sådan generelt det med at åbne information op om institutioner. Det, man kan kalde institutionel transparens.
Ja, men det, du er bekymret for, det er, at det hele lukker sig og bliver det her overvågningssamfund.
Præcis.
Vi vender tilbage til Henrik Schulo om et øjeblik her i programmet, der kalder sig Faglyttet, hvor vi også byder på en frisk rapport fra cyberkrigskorrespondenten Nix og et harsk indlæg fra datalog Poul Helling Kamp, der mener, at selve grundloven er ved at gå under, at vi nu lever i det totale overvågningssamfund. Jeg hedder Anders Kjær Ulf. Velkommen til. Her i studiet, der har vi besøg af Henrik Schulo, som er kronikør og kulturgeograf, og så er du medstifter af den her tænketank, der hedder Bitbyrået. Din kronik, den har som sagt den her ret kringlede titel om fortidens dystopiske fremtidsvision. Hvordan kan vi leve i en fremtidsvision fra fortiden? Hvordan kan det lade sig gøre?
Det tager det hele taget lidt udgangspunkt i en italiensk aktivist og teoretiker, autonom fyr, der hedder Franco Berardi, som påstår i en tekst, at i 1977, der skiftede vores forestilling om fremtiden fra at være noget, vi arbejdede hen imod som sådan en progressiv udviklingstendens, både uanset om man ser på sådan fascisme eller kommunisme eller sådan moderne demokrati, så har vi alle sammen forestilling om, at fremtiden er noget, vi arbejder hen imod som en lysere fremtid, og vi alle sammen har et eller andet bedre i udsigte. Men han siger, at i 77, så skete der et skift, som var, at der begyndte vi at tænke på fremtiden som sådan en trussel, at det hele tiden var sådan en risiko, vi står over for, at fremtiden nok ikke var så lys, som vi havde forestillet os. Og så tog jeg udgangspunkt i virkeligheden i den forestilling om fremtidsvisionen, og prøvede at kigge på en bestemt fremtidsvision, og se, hvor meget den ligesom stemte overens med virkeligheden i dag fra 1977.
Et af udgangspunkterne for den her kronik, det er den amerikanske science fiction forfatter Philip K. Dick. Det er ham, som også har skrevet Blade Runner, så vidt jeg husker, den der hedder Drømmer androider om elektriske får. Men den roman, du har taget udgangspunkt i, det er den, der hedder A Scanner Darkly, en mørket scanner, kan man måske oversætte det til. Prøv at fortælle lidt om, hvad handler den her roman om?
Den handler om en fremtid, hvor alting er, altså i romanen, der er det beskrevet sådan, at alle mønttelefoner er overvåget, og at der er en narkotikaepidemi i gang i USA, og den her krig mod narko, den gør, at alting bliver overvåget. Og hovedpersonen bliver så sat til at overvåge sig selv, fordi han er undercover som politiagent ude i narkomiljøet. Men fordi at det hele er så kringlet og overvåget, så politiet må ikke kende deres egne agenters identitet. Så det er sådan en kringlet selvovervågningshistorie, hvor han bliver sat til at fange sig selv i 3D-hologramscannere. Og samtidig med den her meget, meget sådan stærke narkotikapåvirkning, der er, så er det sådan en meget paranoid og dyster fremtidsvision, hvor det hele handler om, hvem er det egentlig, der er den overvågede, hvem er det? Hvad er det for en identitet, der bliver skabt i det her overvågningssamfund? At man kan sige, at han bliver splittet op i to, han bliver splittet op i to forskellige personer. Både den, han overvåger, og den, han er som overvåger.
Og han overvåger sig selv.
Præcis. Og det synes jeg, der er nogle genklang til den verden, vi lever i i dag, hvor vi konstant på en eller anden måde skaber et selvbillede på sociale medier, og sådan, at vores identitet er en del af hele den her overvågningstendens, der er, vi også er selvovervågende. Og det er i virkeligheden ikke i og for sig noget nyt, for det har vi været i hundredvis af år, fordi det moderne samfund er bygget på en overvågningsmaskine, der putter overvågningen ind i vores eget hoved. I skoler og i fabrikker, kontorer, fængsler og hospitaler. Sådan at det, som Foucault, Michel Foucault, en fransk teoretiker, kalder for panopsikon, at man hele tiden bliver... Den viden, vi har om, at vi bliver overvåget, gør, vi overvåger os selv.
Og det panoptiske fængsel er konstrueret af en eller anden engelsk arkitekt, mener jeg, for mange år siden.
Ja, filosof.
Filosof, men, ja. Men ideen var, at man kunne overvåge alle fanger fra et punkt.
Ja, uden selv at være... Fangerne ville ikke vides, hvornår de selv var overvåget. Det vil sige, at man hele tiden gik med en bevidsthed om, at man kunne være overvåget på et givet tidspunkt.
Og det er der, vi er i dag?
Vi har været der i lang tid i vores institutioner, i skoler, i fængsler osv., men det, der er sket, det er, at nu er den form for overvågning også rykket ind i vores hverdagskommunikation, når vi snakker mobiltelefoner, når vi går på nettet. Så den panoptiske selvovervågning er gået, den er sådan generaliseret helt ind i vores hvad kan man sige, hverdagsliv.
Jeg synes lige, vi skal prøve at høre et lille klip fra den her filmudgave af Scanner Darkly. Det kommer her. It may just be my imagination. Whatever it is that's watching, it's not human. Gentlemen, you are about to witness for approximately 61 cents the perfect homemade silencer. What does a scanner see? Into the head, into the heart. Does it see into me? Clearly? Or darkly? Just awe-inspiring stuff. Det er Ulyvels Radio 24-7. Programmet her, det hedder Aflyttet, og det vi lige har afspillet en stump af, det var fra filmatiseringen af Philip K. Dicks roman, der hedder A Scanner Darkly. Vi sidder her sammen med Henrik Sjolo, som har brugt den her roman som et af udgangspunkterne for en kronik, du har lavet i Politiken. Men hvis man nu skal tage dig på ordet i forhold til den her kronik, så er vi altså på vej, om man så må sige, baglæns fremad ind i et eller andet form for morgengry. Hvad skal der til for, at den her verden begynder at blive anderledes, sådan som du frygter, den er ved at blive nu?
Man kan sige, lige nu, der de afsløringer, der er kommet frem i løbet af den her sommer, at alle de kanaler, vi bruger til at kommunikere på til dagligt, grundlæggende er usikre på grund af enten, at de bliver overvåget og dekrypteret, eller at der er bagdøre ind i dem for amerikanske efterretningstjenester. Det gør, at mange af de formodninger, man har haft om, at man ikke har kunnet kommunikere sikkert på nettet, og alt var i udgangspunktet offentligt tilgængeligt. Der har været den her sådan på nettet... Der er to ting. Ikke? På den ene side har der været den der idé om, på nettet er der ingen, der ved, at du er en hund, tilgang, at man altid var anonym på nettet. På den anden var der tilgangen om, at alt, hvad du efterlader på nettet, bliver der for evigt. Og nu ved vi godt, hvad for en af de to ting, der er virkeligheden, og det er den sidste. Der kan man sige, med det blik, så kan man sige, det er de mest paranoide tanker. Hvad kan man sige, dem, der har tænkt mest paranoid om fremtiden, det er dem, der i virkeligheden har ret lige nu. Men der, heldigvis er der jo også udveje, og det er ikke fuldstændig umuligt at skjule sig. Det er bare meget sværere, end vi egentlig forestillede os.
Det har jo netop, som du siger, været en sommer med afsløringer fra Edward Snowden. De har fyldt utrolig meget. Jeg synes lige, vi skal høre et klip med en anden kritiker af, hvad der sker lige nu. Det er datalogen Paul Henning Kamp, der torsdag skrev et noget, også hvor du brugte ord af dine, dystopisk blogindlæg om det at holde på en hemmelighed. Noget, han faktisk ikke mener er muligt længere.
Rent elektronisk kan man stort set ikke holde på en hemmelighed nu om dagen. I hvert fald ikke, hvis den bliver transporteret elektronisk over telenet eller internet eller noget andet. Det er så effektivt aflyttet nu, at det kræver meget højt aktivitetsniveau og sikre sin kommunikation.
Men det her, det er jo så også, altså, det er sådan en ting, man kan sige, det er typisk, så er der folk, der går og siger, men det her, det er jo bare paranoia, og hvorfor skulle man tage det alvorligt, og er det ikke lidt for meget sølvpapir sat? Men du mener, at med de afsløringer, der manden ligger for NSA, så er det simpelthen slut med, at man kan ikke, det er ikke et spørgsmål om paranoia længere, nu er det bare sådan en fact, det er sådan der.
Altså, det har jeg jo så mindt i lang tid, og blevet beskyldt for paranoia. Men nu er der jo så, jeg oplever folk, der nikker anerkendende og siger, at det var der jo så alligevel noget om, det var ikke paranoia. Og hvis man havde kommet uden Snowdens dokumentation og påstået de ting, som den dokumentation har vist, hvor man blev taget for at være en total crackpot, det var der jo ikke nogen, der havde troet på. Det er dokumentationen, der gør forskellen.
Så vi kan tage sølvpapirshatten af, og hvad er det så, vi kigger ind i på nuværende tidspunkt?
Jamen, det er et godt spørgsmål. Det, vi kigger ind i, det er et totalt elektronisk overvågningssamfund, hvor du ikke kan stole på nogen af dine elektroniske enheder. Dit fjernsyn har muligvis et kamera indbygget, som holder øje med, hvad du laver i stuen, når du ikke ser fjernsyn. Din mobiltelefon kan aflytte lyden og lyset med sit kamera i rummet omkring dig. Og du ved ikke, hvem der får adgang til informationerne, fordi det er det, jeg synes, der er det mest fantastiske ved den afsløring, der er, det er, at NSA har ikke en skid styr på, hvad der foregår. Altså Snowden gik til offentligheden, og nu forskellige uger og måneder efter, ved de stadigvæk ikke, hvad han har taget af dokumenter. Sandsynligheden for, at der er nogle andre af de ca. 850.000, tror jeg, tallet var, personer, der har adgang til de indsamlede oplysninger, som har gået rundt og solgt dem til andre sider, altså som ikke har haft lige så høj moral som Snowden, men i stedet for at gå efter, hvor pengene var, den er jo næsten en. Altså det, der er jo ingen tvivl om, at man, hvis man har kendt det rigtige sted at spørge, kunne købe sig adgang til informationer om konkurrenter, rivaler, elskerinder eller hvad det er. Altså en meget karakteristisk oplysning, som fik mig til at nærmest sidde og skrige grin, det var jo, at NSA havde afsløret 4.000 af deres medarbejdere i at have undersøgt deres love interest, som det blev udtrykt. Og det er jo selvfølgelig imponerende, det siger lidt om en lidt sløj moral i firmaet og sådan nogle ting. Men når man så kommer lidt længere ned i det, så fremgår det så, at det har de kun opdaget, fordi folk selv har indrømmet det frivilligt. Det er ikke fordi, de har kunnet afsløre det, det er folk, der kommer og sagt, jeg er kommet til. Så de har simpelthen ikke styr på, hvor de oplysninger ryger hen. Og det er jo det, der gør det en smule problematisk. Hvis der var tale om en kompetent tjeneste under politisk kontrol osv., så var det kasketere og leve med, så var det kanskje kun en 1984-situation. Men det her, det er jo vitterligt noget helt andet, når dem, der har flest penge, kan købe sig til de informationer, de har brug for.
Hvad gør det ved vores... Altså, du siger, at vi lever simpelthen nu i et totalt overvågningssamfund. Det er sådan, du siger.
Jamen, det gør vi. Altså, det må vi jo konstatere, at vi gør nu. Det er, sådan, det er jo ikke til debat mere. Det er et faktum. Og spørgsmålet er så, om det er noget, der bliver gjort noget ved. Og de eneste, der kan gøre noget ved det, det er vores folkevalgte politikere. Og enten så har de ikke fattet det, i hvilke tilfælde de er inkompetente, eller også mener de faktisk, at det er en god idé, i hvilke tilfælde det kunne være, at vælgerne lige skulle overveje, om de sætter krydset ved de rigtige. Og det er jo altså ikke, det er jo ikke bare en person, eller et parti, eller en regering. Det er jo sådan set Folketinget som helhed, der er fuldstændig kørt bag dansen på det her. Ikke? Og det rejser nogle meget relevante spørgsmål på i og for sig på grundlovsniveau, ikke også? At man som borger overlader magtmonopolet til staten mod til gengæld at blive beskyttet af staten. Og nu viser det sig så, at vi bliver ikke beskyttet en skid. Der er ikke nogen, der vil svare på, om Forsvarets Efterretningstjeneste har samarbejdet med NSA. Og hvordan de i givet fald har samarbejdet. Og det kan man kun fortolke på en eneste måde, og det er svaret tydeligvis ikke nej overhovedet ikke. Der har været samarbejde. Betyder det, at Forsvarets Efterretningstjeneste aflytter danskere på vegne af NSA eller omvendt? Der skal et eller andet meget drastisk til for at genoprette tilliden mellem samfund og borgere efter det her. Vi taler sådan noget i stil med Sydafrikas forsoningskommission, hvor vi kan få sandheden frem, hele sandheden frem, og så komme videre. Så længe vi ikke får sandheden frem, kan der jo ikke genopbygges nogen som helst form for tillid. Og hele det her show med at udvise til offentlige IT-systemer er jo helt ude i hatten. Altså se et amerikansk firma med en amerikansk ledelse, som sidder og kører en masse offentlige register. Hvor ligger deres loyalitet?
Vil du gå så vidt som til at kalde det? Altså, det er virkelig en Danmarks historie, vi kigger på nu.
Altså, der er ingen tvivl om, at det er grundlovshistorie. Det er på den måde, at at politikerne har taget sig nogle friheder, enten ved handling eller ved manglende handling, som er helt hinsides alt, hvad der var ideen med vores grundlov. Og jeg vil ikke gå så langt som til at sige landsforræderi, fordi vores grundlov, den er temmelig værdigt skrevet, når det kommer til stykket. Den handler kun om at fjerne magten fra kongen. Den gør egentlig ikke ret meget for at beskytte os som borgere mod staten. Men jeg er ret sikker på, at det her, det er ikke det, folk forventer af deres stat. De forventer ikke at blive, om jeg så må sige, solgt til stanglerkris i antiterrorbeskyttelse eller terrorbeskyttelse, det er lige navn.
En af de ting, som vi i hvert fald jeg her i programmet også har stillet spørgsmålstegn ved nogle gange, det er sådan, kan man sige, det er lidt en banal ting ud fra det, du lige har fortalt, men hvis man netop tager sådan noget som de data, som Folketinget selv benytter sig af, altså vi snakker om, at der sidder en masse politikere, som drøner rundt med nogle iPhones og bruger iPads på arbejdet og skriver mails, og det hele det passerer så som sagt igennem det her amerikanske firma CSC. Og det spørgsmål, jeg i hvert fald har prøvet at få svar på, det er, om Folketingets egne data, er de sikre?
Nej, det er de ikke. Altså folketingsmedlemmer render mig bekendt rundt med iPads, som udleverer Folketingets IT-afdeling. Og en iPad er ikke sikker. iPad er lavet af Apple. Apple er underlagt adskillige national security letters. Og jeg vil godt vide min hat på, at der er indbygget backdoors i Apples operativsystemer, for det har de fået krav om fra NSA. Og derfor så, jeg lige vil sige, selvom der så ikke var, så skulle det være mærkeligt, at det var det eneste sikkerhedshul, man kunne finde med $250 millioner om året i budget for at finde dem. Så nej, smartphones, iPads, Windows-PC'er, Macintosh-computer, der er ikke nogen af dem, jeg i dag vil påstå er sikre platforme, hvis de på nogen måde er i nærheden af internettet eller anden kommunikation. Hvis man tager en computer og stiller den på et bord, hvor den overhovedet ikke har forbindelse til noget, og sørger for, at der ikke er nogen andre, der får fat i den, jamen så har man en sikker platform. Men hvis den har forbindelse til nettet, så har man ikke en sikker platform mere.
Altså, vi er jo netop på vej ind i, hvad skal man sige, den store digitalisering her i Danmark, hvor alting skal foregå, alt mellem borgere og det offentlige skal foregå over det her internet. Hvordan frygter du, at det kommer til at udvikle?
Jamen, det har vi jo allerede set med NemID. Altså NemID, hvis det var blevet gjort rigtigt, havde forøget borgernes sikkerhed, sådan som det gjorde, havde forringet borgernes sikkerhed, ikke? Altså det faktum, at alle signaturerne ligger i den forkerte ende, nemlig ikke hos borgeren, men inde hos net, som så ovenkøbet er blevet solgt til udlandet, ikke? Det gør jo, at det forbedrer ikke borgernes sikkerhed. Det gør det sikkert smidigere. Vi kan sikkert, var det 23 milliarder, vi skulle spare på den offentlige sektor. Det må svare til 23.000 mennesker, der skal fyres, ikke? Det kan vi sikkert godt gøre. Men det går ud over privatlivets fred, det går ud over borgernes fortrolighed, det går ud over vores evne til, om jeg så må sige, at leve i fred for overvågning. Og vi skal ikke glemme i den her sammenhæng, at det her, det er jo så bare, hvad staterne går rundt og gør. Det, de ting, der foregår hos Facebook og LinkedIn og Apple og Google osv., det er jo på samme måde en dataopsamling, som der heller ikke er styr på. Men det er jo ikke en stat, der gør det, så det er jo ikke ulovligt, om man så må sige. Ikke? Det er det svar, man får. Altså Facebook gør præcis det samme, som NSA gør, bare i privat regi, og de sælger oplysningerne til højstbydende. Det er ikke engang hemmeligt, vi har en prisliste. Så det er jo et radikalt anderledes landskab. Vi ser på et samfund uden hemmeligheder. Eller hvor hemmeligheder er reduceret til, hvad du fortæller til hvem ude på en pløjemark en mørk nat.
Altså nu, Poul Henning Kamp, du er IT-ekspert, du ved noget om de her ting. Hvis nu vi ligesom skulle sige, hvis vi skulle begynde forfra med det her, hvad skulle vi så gøre for, at det her det kom til at virke igen, når man så må sige, bare, men igen bare for Danmarks vedkommende, hvad skulle der så til?
Jamen, altså, om vi kan gøre noget for andre lande, er jo et godt spørgsmål. Vi kan jo ikke tillade os at diktere deres befolkning, og hvordan deres system skal være. Men hvis vi kigger på Danmark og sige, vi har nogle idealer, dem har vi tænkt os at stå ved. Så det første, man skal gøre, det er jo, at så skal net og CSC og kommunedata, de skal nationaliseres. Det kan vi simpelthen ikke have udenlandsk indflydelse. Vi kan ikke have delt lojalitet i de firmaer. Driften af offentlige danske IT-systemer, hvor der ligger personfølsomme data, det skal under danske negle. Og så må man bide det sure æble og genansætte nogle tjenestemænd, sådan så man er sikker på, at man har den lojalitet, man skal have for at køre det sikkert. Og så kan vi sådan set begynde at tage den derfra. Hvis ikke man løser det problem først, så kan man ikke gøre noget med digitaliseringen for at forbedre den. Det nytter ikke noget, at vi laver nye offentlige systemer, som ligger hos hvad ved jeg, hos IBM i Indien, eller CSC i USA, eller hvor det ligger henne. Hvis ikke vi kan stole på, at computerne bliver driftet og passet ordentligt på, så er alle andre indsatser forgæves. Det er det allerførste, der skal gøres. Og det næste, der skal gøres, det er, at man må beslutte sig for, hvilken holdning man har til elektronisk aflytning og privatlivets fred. Har vi en beskyttelse af privatlivets fred? Er telefonopkald faktisk hemmeligt? Eller er det kun hemmeligt over for alle dem, der ikke kan finde ud af aflytte?
Ian Key, Hotel Foxtrot.
Det var altså Poul Henning Kam, der er datalog og sikkerhedsekspert. Han kalder det her for et grundlovsspørgsmål. De her ting, er det også der, hvor du er oppe?
Jeg er fuldstændig enig med ham i den betragtning, at det her det ikke er et teknologisk problem, det er et politisk problem. Og det de fleste af de sikkerhedseksperter, som jeg ligesom har kunne tykke mig igennem her i løbet af det sidste stykke tid, de siger også, at det her er ikke noget, der bliver løst af bedre eller stærkere kryptering eller nye teknologier. Det er noget, der bliver løst af, at det politiske system tager sig sammen. Det vil sige for eksempel, at Folketinget begynder at tage IT-politik alvorligt som et felt. At de ting, som vi lidt tager for givet, den her idé om, at hvis man ikke har noget at skjule, så har man ikke noget at frygte for overvågning, at der bliver hamret nogle søm i den kiste, og vi begynder at tage de her spørgsmål som en seriøs diskussion.
Politisk set. Det vil sige, at du nævner det der med, at hvis man ikke har noget at skjule, og så har man ikke noget at frygte, der har du taget fat i den her kronik, og der har du et billede på det at sige, at det svarer til noget med offentlige toiletter.
Ja, det er sådan den helt grundlæggende ting. Det er det der med, at alle har noget at skjule, men det betyder ikke, at det er en hemmelighed. Altså, der er jo ikke nogen, der er i tvivl om, hvad folk laver, når de går på toilettet, men derfor vil vi jo gerne lukke døren bag os. Eller vi sætter heller ikke sikkerhedskamera op i vores soveværelse og den slags ting. Men det handler mere om den der personlige, sådan, subjektive følelse. Men det er, i virkeligheden så er det spørgsmålet mere sådan, hvad der kan ske med den data, der bliver lukket. Så for almindelige mennesker, så er der altid den der risiko, at der kan ske fejl. Og man ender i et forkert register og ryger på en blacklist, eller der er risikoen, jo mere data der er, jo større risiko er der for, at man ender i en eller anden fejlregistrering. Så man kan sige, hvis der bare bliver lavet 1 million registreringer, helt sådan hypotetisk set 1 million registreringer, og selv hvis du har 99,99% sikkerhed for, at dataen er korrekt, så vil der stadig være 10.000 af de her registreringer, der vil være fejlagtige. Og hvis man ganger det op i forhold til, hvor meget der bliver registreret, og hvor mange muligheder der så er for fejl i alle de registreringer, der sker i både sådan telelogning og i bank, altså finansverden osv., så er det jo en reel risiko for almindelige mennesker, at deres identitet på en eller anden måde ryger i et net, hvor de ikke var beregnet til at være. Og en anden fejl er så selvfølgelig det, som Poul Henning Kamp også snakker om, misbrug. Der er, hvad sagde han, 800.000. Jeg har læst det som, at der var over 1 million amerikanske statsborgere, der har sikkerhedsgodkendelse til at få adgang til data, men det er måske lidt mindre. Ikke det som en, der er rigtig mange mennesker, der har adgang til information, som den slags, at Snowden har vist, er alt, hvad vi laver på nettet. Muligheden for misbrug af den information er ekstremt stor. Og det handler igen, hvis der ikke er kontrol med de instanser, der foretager indsamlingen, så er muligheden for misbrug endnu større, fordi det ikke bliver opdaget. Og der er NSA jo et rigtig godt eksempel på, at selv den allermest sikre eller sikkerhedsbevidste tjeneste, de kan ikke finde ud af at holde på deres egen data. Snowden formåede at få alle mulige data, vi ved ikke engang endnu hvor meget, uden at der er nogen, der lagde mærke til, at han gjorde det. Og der kan man sige, sådan, når man ser i Danmark bare sådan, at CPR-registret, det blev hacket af sådan nogle almindelige nørdeagtige hackere, ikke engang sådan, spioner, at vores man kan sige, kritiske infrastruktur i Danmark, IT-infrastruktur, den er ikke engang sikker. Det vil sige, at alle, der har et kørekort, deres CPR-nummer, er principielt set ude i det fri. Og der, den risiko er lige så stor for almindelige mennesker, som den er der handler det ikke om, at man har noget at skjule eller ej. Der er du ligesom, hvad kan man sige, frisat på den måde.
Ja, hvad værre er, de data er jo allerede derude nu, det vil sige, de kommer ikke tilbage igen. Og noget af det, som en af de ting, som har slået meget, meget på det sidste, det er, at der er nogle tyskere, der har sat sig ned og prøvet at lave en visualisering af, hvor mange data, sådan nogen som NSA, egentlig samler sammen. Og der har de sammenlignet det med Stasis arkiver fra Tyskland, og der har de så sat det op på sådan et kort, hvor hvis man tog Stasis meter af arkivmapper og satte det op i en bygning, så ville den svare til, at den ville dække et pænt hjørne Berlin. Men hvis man tager NSA's nuværende, så dækker det stort set hele Europa og en stor del af Afrika. Så vi har altså at gøre med enorme mængder data, der bliver samlet sammen derovre. Vores statsminister, Helle Thorning-Schmidt, hun var ude at sige her i pressen faktisk her i dag, fredag, der var hun ude at sige, at vi skal være utroligt glade for amerikanernes overvågning som sådan. Hvordan tror du, det kommer til at gå med det her politiske ansvar og det der med, at man ligesom skulle begynde at tage det her alvorligt?
Altså jeg vil sige, hvis man kigger på de folkevalgte, der sidder i Folketinget lige nu, så ser det sort ud. Der er ikke særlig meget hen der. Men hvis man ser i befolkningen som sådan, så er der forhåbentlig en eller anden gryende bevidsthed om, at overvågning ikke er noget, man nødvendigvis ser som et gode. Og det er jo en bevidsthed, som man kun kan hjælpe, hvad kan man sige, agere fødselshjælper på, hvis man er interesseret i de her ting, og hvis man på en eller anden måde har en holdning til privatliv og muligheden for at agere i et civilsamfund på nettet.
Tror du altså, er du fortrøstningsfuld over for fremtiden i forhold til det her? Så umiddelbart, hvis man sådan går og spørger sig rundt, så er folk jo, jeg vil ikke sige, de er fuldstændig ligeglade, men altså, de ligger jo stadigvæk opdater på deres Facebook, og de har ikke rigtig, de vil gerne have den nye iPhone og en fingeraftryksscanner og sådan nogle ting. Altså, kommer det her til at gå den rigtige vej, tror du?
Jeg tror, at på en eller anden måde, så er det her, der hvor vi står lige nu, det er, det svarer lidt til sådan miljøpolitik tidligere. Engang så var sådan en miljøforanstaltning. Det var, i stedet for at få rent mindre, så byggede vi en højere skorsten, sådan, så røg længere væk. Og det er sådan lidt der, vi har været sikkerhedsmæssigt indtil videre, hvor man kan på en eller anden måde sammenligne Snowdens læk med Exxon Valdez. Det er sådan et, okay, nu kan vi faktisk se, hvor grusomt det står til med datasikkerheden. Og den her miljøpolitiske analogi er meget interessant, fordi at der kan man lidt se, sådan, at effekterne af de, man kan sige, den dataindsamling, der har været, den privatlivskrænkelse, der har været indtil videre. Det er jo først nogle effekter, man vil se meget langt ud i fremtiden. Det er ikke noget, man vil se lidt ligesom, hvis man fik, der er en amerikansk blogger, Cory Doctorow, der sammenligner det med, at hvis man fik lungekræft i det, man satte cigaretten til munden, så ville man aldrig nogensinde begynde at ryge, hvis de negative konsekvenser af vores datadeling og vores dataindsamling på nettet var bevidste, eller hvis vi var bevidste om dem i det øjeblik, vi delte noget på Facebook, så ville vi aldrig gøre det.
Der er sådan lidt chokolade med gift i over det.
På en eller anden måde. Men det igen, det er den der bevidsthed om, hvad er data, og hvad betyder det vi deler på nettet. Det er sådan en bevidsthed, som handler om digital dannelse, og det er kun noget, vi er i gang med at bygge socialt som samfund.
Tak til dig, Henrik Sjolo, kronikør, kulturgeograf og medstifter af den internetpolitiske tænketank, Bitbureauet. I sidste uge der løb den store Ars Electronica Festival af stablen i Linz, Østrig, og et af temaerne der for den her store festival, det var overvågning. Aflyttet var med, og her følger det første af en række indslag fra Ars Electronica, der kommer mere de kommende uger, men i dag der skal vi se et åbningsarrangement med bid i og med bunker af skjulte kameraer.
Good evening, ladies and gentlemen, dear friends of Ars Electronica. It is a great pleasure for me to welcome you to this year's big opening event and performance of Total Recall, The Evolution of Memory. A festival that is dedicated to very interesting and hot topics of our time. We always have to be aware that the computer technology was once created to be a super powerful calculator. It was created to target missiles in times of war, and it was not created to be a machine that we are carrying around with us in our pockets, in our living rooms, or in the rooms of our children in our schools. And the moment when the computer changed from the laboratories, from the big factories, into our private life, into the social realm, it became a machine of memory. This has a lot of great possibilities and potentials, but as we all know and as we have heard in the last weeks, we really have to say that digital technology has, in a certain way, lost its innocence. We all knew somehow that there are these people out there in the big companies or in the police departments that just cannot get enough information. We all knew that, of course, they will use the technology to surveil us. But I think at the end, nobody of us really, or at least wanted to imagine how much of this is really done and how ruthless it is done all over the world. So one of the very important elements of this topic this year, of what Total Recall means, is the topic of the opening event tonight. So without any further ado, I thank you very much for coming to Linz to join Ars Electronica this year. And again, a very big thank you to Salvatore and his team for bringing this opening event to Linz to Ars Electronica.
Gerbert Stokker, som introducerede aftenen her, ved at fortælle om, at det underkender der mange ting, men vi bliver opmærksomme på, at der også er nogle onde undertoner i dele. Det, som vi laver, at digital teknologi, den er skabt til at styre atomisikker, ikke til at være gået med lommerne.
forandre det, vi er ved at mærke nu. Teknologien har mistet sin uskyld, som man siger. Musikken starter. En række videokanoner kaster et billede af en folkemængde op på væggen af en gammel fabrik. Fra jorden og op i 5 etagers højde er billedet. Billederne, som er video, viser os, publikum. Nogen eller noget filmer os, mens vi står her og kaster os bagefter op på væggen.
Gennem godt 30 minutter har vi har sendt her nu filmet publikum direkte, simpelthen kørt dem op på en storskærm. Der er ikke nogen på scenen. Der var den her musik, som er relativt monoton, og så et kamera, der hele tiden kører rundt, og nu teksten Target Area, som kommer ind over heroppe foroven. Og det giver faktisk en meget ubehagelig stemning, det her med, at der hele tiden er et kamera, der kan kigge ned på en når som helst. Og så især fordi man så har en rød fokus, sådan et kikkersigte, der kommer ned, og så bliver grønt, når den fanger hele ansigtet. Det, som den fornemmelse, man får af det, det er den fornemmelse, at man jo faktisk hele tiden går og bliver filmet på gaden, og måske også ansigtsgenkendt på den her måde. Vi lægger bare ikke mærke til det, fordi det ikke bliver blæst op på en stor skærm ved siden af, og det, der gør det rigtig ubehageligt, det er, hvor svært det er at undgå. Og et kamera jo har god tid, og bare kan blive ved med at tage billeder hele tiden. Det bliver ikke træt. Hvis vi flytter os eller drejer os, så flytter det så også.
When I saw the performance yesterday, Vicente, the beginning was an experiment where you actually didn't only turn surveillance on the audience, but you also showed them what was happening. Did you watch their reactions?
Watch the reactions. I was the one surveying, and the idea behind this to show that surveillance is part of the entertainment complex now, and that people. In the beginning, because it's now the time of the Homo Ludens, people think that it's funny to play around with power, and that's the world is a game space, you know. So they experiment with it. You saw it yesterday, the kids, and everyone was laughing and doing things. That's entertainment, and they accept that they're being surveilled and entertained through that. Their only expectation is that it's funny. So you can do, that's what I was saying before. As long as you are entertained, you sign I accept all the time, because it's easier to say I accept than I deny, because otherwise you are being extincted out of that experience group. You know, so you are not allowed to play on the playground anymore. That's already happening, you know. So, and your approach is, the approach of many people now is which is good, is to be explorative and to play around. But what happens is that this makes you addicted, and on the other hand, it makes you controllable. And this I wanted to show, this interconnected play from surveillance and entertainment, that they belong together to an entertainment complex.
Vi lever i Homo Ludens, det legende menneskes tid. Og lige nu leger vi med magten, tror vi. Vi kan lige udfordre den på de sociale medier og på internettet. Det er alt sammen underholdning for os i dag, tror vi. Og derfor har vi ikke noget imod at lade os overvåge, forklarer Salvatore Vanesco, der er idémanden bag projektet Vi er sendt her. Så længe vi er underholdt, så accepterer vi det hele. Det er også godt, vi leger og opdager, men samtidig så bliver vi afhængige af, hvad vi laver, og så kan vi kontrollere os. Det er det, jeg gerne vil vise med det her, forklarer han. Men hvad er det egentlig, Salvatore gør med det her kamera og de der sigtekorn, man kan se på skærmen? Og hvilken software er det, der kører?
There was a software involved, as so-called profile analysis software with metric systems, with face recognition and then the connection to databases of governments and stuff. We had it, we saw it. But I didn't show it to the audience because my lawyer said that I might get 3 to 4 years of jail if I do that.
But you actually had a view of connection. You could see when you were doing all this tracking with.
I had like 10 to 20% of hits. I haven't analyzed it on the numbers, but it was like I would say 10 to 12% of hits that we got the profile. And it shows how easy it is in the surveillance environment to get information. And if you train these machines more, because we didn't have the time to train them for 2-3 years, because there's a lot of artificial intelligence involved, and you have to train this artificial intelligence. But we had a few guys on training this software, and we had like 10-12% of kids, which is amazing.
What kind of hits did you get on these?
Telephone number, bank account, if you have debts, how many mails you sent in the last 2 months or 3 months or a year. I can see how many SMS you have, to whom, how often, you know.
It's only because of faces?
Only because your metric, your biometric data.
Jeg fik mellem 10-12% hits på de ansigter, jeg fandt, udelukkende via sammenligning med sociale netværk og den slags ting. Ud fra det kan jeg se telefonnummer, bankkonti, hvor meget du taler i telefon, dine sms'er. Alt sammen ud fra biometriske data, fortæller Salvatore Vanesco. Men han kunne ikke vise sine hits til publikum, selvom det faktisk havde været en del af performancens idé. Hans advokat har forklaret ham, at han ville få mellem 2 og 3 års fængsel for at samkøre den slags data. Sådan er det, siger han. Hvis man gør det som en almindelig borger, er man kriminel. Men staten gør det hele tiden. Og så er det noget andet. Der er 2 slags regler.
System you have set up, it tracks the faces, and you get this red. First it's red, and then it goes green. What is actually happening there?
From the software, yeah. You just when it gets green, you have da ist das Gesicht aufgenommen. Es ist nicht mehr als die Aufnahme. Rot ist nicht aufgenommen, grün ist aufgenommen. Die metrischen Daten sind erkannt. So, und das kann man auch. Sowas wurde zum Beispiel im Gezi-Park eingesetzt, in Istanbul. Und das hat denen ermöglicht, dann 2-3 Wochen später einzelne Protestanten zu Hause abzuholen und dann ins Gefängnis zu tun und unter Druck zu setzen.
They did that. And what you're doing with the biometric data, it is getting compared to databases, or is it just...
It does, yeah. If you are governmental institutions and you have all the database with you, all the metric systems, because you have a passport, because you have a bank account and all the other things as a civilian. So they have this database and can vergleichen. Das ist ja, metrisches System ist ein Vergleichssystem. Ne? Da wird Annäherung, also das sind Ähnlichkeitsmaße in der KI, in der künstlichen Intelligenz, wird mit Ähnlichkeitsmaßen gearbeitet. Und je ähnlicher ein Bild den metrischen Daten ist, dann macht es ein Hitbub und dann kommen alle anderen Daten. Dann kann man ja sagen, das ist die und die Person. Und Governments haben ja viele Daten aggregiert und dann kann man die verlinken und in Profile versetzen und dann kann man mit diesen Profilen wieder suchen und rausfinden, wer sind die Freunde, wer wurde am meisten angerufen, werden, mit wem wurde am meisten kommuniziert, wo befindet sich diese Person, was sind seine Wege oder was sind seine Bewegungen in der Stadt, wen trifft er, wen nicht. Es wird relativ so ein, es wird ein psychologisches Identitätskit angelegt, ein Bewegungsidentitätskit und man ein soziologisches. Die wissen dann mehr als man selbst über sich selbst.
You didn't have access to government databases yesterday, no. So but you were using other things.
Social networks as als Vergleichsmuster. Man kann ja bei Social Networks, wenn man ein bisschen programmieren kann und ein bisschen mehr weiß, dann kann man die Datenbanken nutzen, um dagegen zu vergleichen. Weil zum Beispiel in Facebook haben alle Fotos von sich. Dann kann ich gegen das Facebook-Profil oder ich kann gegen Google oder gegen Tumblr oder gegen andere Social Networks gehen. Das ist, haben wir gemacht. Und es sind ja extrem viele Leute in Zentraleuropa in solchen sozialen Netzwerken. Das heißt, auch eine Private Company, die sich sagt, ich will mehr wissen, um das wiederum zu verwerten, kann das machen. Ist nicht so schwer. Men man muss nur die Software trainieren müssen.
Når sigtekornet, der peger mod publikum, bliver grønt, så kender serveren deres biometriske data. De kan bruges. Det var sådan, man gjorde i Gezi Park i Tyrkiet imod demonstranterne. De blev filmet nogle dage igennem, og så sammenlignede regeringen med billeder fra pas- og kørekortregister, billeder, der allerede ligger i systemet. Det tog kun nogle dage, så havde de anholdt alle de centrale demonstranter. Sådan bruger regeringer det. Vi må ikke.
That was the, from the artistic point of view, the condition aggregatzustand, which I wanted to achieve, that they feel a little bit uneasy and they ask themselves whom they are, in which situation they are, and why they feel uneasy. It's always, I always try to get them out of their comfort zone, because that opens also their senses. You know, and then if you then come up with a performance, you don't need to speak. You need to give the feelings. You need to be to give the opportunity to sense a content or a context. And through feeling uneasy, you have the first slightest movement of consciousness. And through that, there is an opening into decoding systems which are not based on language, which is more the energy level, more the emotional level.
Selvom vi ikke kunne vise folk, at de blev tracket og biometrisk arkiveret og kørt op mod databaser, så kan de godt føle det.
Efter at have kørt cirka 10 minutter med vinkler på fra front ned mod publikum, så viser det sig, at der selvfølgelig er kamera over det hele, så de kører også fra siden.
Det får dem til at føle sig utilpasset, siger Salvatore Vanesco, og det er min pointe, at de kan mærke det.
Altså, det er et interessant vekselspil, altså overvågning og underholdning. No? Dadurch, at disse teknologier så körpernah, så geistig nah auch sind und eigentlich auch so psychologisch und soziologisch zugeschnitten sind, hat man am Anfang einfach immer das Gefühl, ja, mit der Navigation geht's einfach, mit dem Smartphone habe ich die und die Funktionalitäten und klar sage ich, wo ich bin und klar sage ich, was ich kaufe und ich finde auch dies toll und das toll und das macht's einfach spielerisch, aber aus diesem Spiel oder diesem Verspielten entstehen letztendlich Potenziale und diese Potenziale liegen in wenigen Händen von großen Unternehmen, die nicht irgendeinem Menschenrecht unterliegen, sondern rein den börslichen Interpretationen. Und das macht es eigentlich gefährlich. Weil wenn jetzt ein CEO ein schlechtes Quartal gehabt hat und dann kurz vorm Rausschmiss steht, dann wird er Dinge machen oder zulassen oder beauftragen, die vielleicht Geld machen, aber die Menschenrechte mit den Füßen treten. Also da ist einfach das Regularium Kapitalmarkt das Falsche.
Was sollen wir doch tun? Sollen wir zurück in die Zeit gehen?
Kann ja nicht zurück in die Zeit gehen. Es geht. We are at the beginning and it's not only a question of technology. It's a question of education and of regulation. And so I think we have to have more tools to force our governments, our regional, national and supranational governments to listen to their people and not to listen to elites. Weil Eliten einfach immer die Abgrenzung suchen, weil sie ja sich schützen müssen in ihren Machtpotenzialen. Und dieses Denken, dieses elitäre Denken und dieses Benutzen von Mediatoren, die man dann finanziert, wie Politiker, wie Lobbyisten und ähnliches, ist ja auch ein Weltbild derjenigen, die vielleicht sich Gott näher fühlen als jeder andere Mensch, nämlich indem sie glauben, selbst Gott zu sein oder etwas Besonderes zu sein. Das ist ein natürlicher Trieb des Menschen, dass er was Besonderes sein will, damit er sozusagen in der Masse auch eine Existenzberechtigung hat. Sozusagen. Aber vorher aber die Trennung, die im Moment stattfindet zwischen Eliten, die 2-3% der Weltbevölkerung und den nächsten Arbeitsvölkern oder Sklavenvölkern, die dann der Rest der Population sein sollen. Wie auch eben diese Akademie der Singularität von Kurzweil predigt und Google mitverteidigt. Ja? Also die finden ja statt auf dem Campus von Google. Singularity ist auf dem Campus von Google.
Was denken, Akademie. Was denken Sie, ob die Singularität?
Na, ich halte das für ein mentales Verbrechen. Und wenn das in die Realität geht, bin ich der Meinung, dass das geahndet werden muss. Also es ist eine wesentliche Selbstüberschätzung und moralische, verwerfliche Sichtweise auf andere. Es ist halt nicht so, dass 1-2% der Welt mehr Berechtigung haben als der Rest.
Og her til sidst på en blanding af engelsk og modersmålet tysk, der var det Salvatore Vanesco fra Berlin, der sluttede af med en advarsel mod den her singularitetsbevægelse. Singularitetsbevægelsen, det er en ideologi, som blandt andet forfægtes af folkene bag Google, og det er en ideologi, som går ind for total åbenhed og for gennemsigtighed, altså det gennemsigtige menneske. Og det kan man så også sige, var endnu en del af det her legende menneske, homo lucus, som Vanesco taler om. Det er altså en tid, som Vanesco mener er ved at gå over i det meget mere alvorlige, hvor vi skal til at begynde at passe mere på, altså det vil være slut med at lege. Men vi har mere fra Ars Electronica i næste udgave aflyttet, og nu er der nyt fra det digitale skyttegrave.
It may just be my imagination. Whatever it is that's watching. It's not human.
Her i telefonen, der har vi aflyttet cyberkrigskorrespondent Nix. Og Nix, en af de sager, jeg ved, du har fulgt med i herinde ude på de store digitale frontlinjer, det er sagen om Barrett Brown. Hvad sker der med ham lige nu?
Ja, altså han har jo været en torden i øjet på etablissementet i et stykke tid, fordi han var en journalist og blogger, som havde en vis hæft og havde en masse kontakter og... Og lige pludselig befandt han sig i det her kollektiv med Anonymous, som delte hans mening og hans tanker. Og eftersom han var en offentlig figur, så blev han så en eller anden form for uofficiel talsmand for dem. Altså han kunne gå videre til de store... Han kunne være et ansigt udadtil, som han både fik både flak og kredit for.
Og netop det der med at være, altså det han så han sidder i fængsel for, det er så, som du siger, det er for at dele et link, det er ikke for at hacke selv, det er for at have skrevet et eller andet. Kan du prøve at forklare det lidt nærmere igen for dem, der ikke ved, hvad det er?
I kølvandet på det her store Stratfor-hack, som jo var en FBI-operation, som gik af sporet, fordi at oplysningen er noget at komme ud til WikiLeaks, og det vil sige til resten af verden. Der sidder han så. Han er jo, det skal siges om ham, han er også researcher og har lavet den der tænketank, der hedder Project PM. Og der sidder han i den kraft som researcher på de her IRC-kanaler og snakker om, hvordan man crowdsourcer det her bedst muligt og laver søgemaskiner og laver en wiki ud af det. Og der tager han jo bare alle mulige links fra det her. Og et af dem er så tilfældigvis noget, hvor der ligger, jeg tror det var 4.000... kreditkortoplysninger, som er kommet ud fra det her hack. Og det har han set på en pastebin i et chatroom, og så copypaster han urlen op og paster det videre i et andet chatroom. Og det har de så log af i de her chatrooms. Og det er så det, de bruger. Fordi han har brugt en computer, så er det her punktet, hvor han bliver anklaget 3 gange for det der Computer Fraud Abusements Act, eller hvad fanden det hedder.
Kigger vi på, altså nu er de store spektakulære sager, som lige har været overstået nu, er det sagen mod Bradley Manning, som jo altså er kommet ud af det med en ret massiv fængselsstorm. Men er det her den nye Bradley Manning, vi kigger på? Han har siddet et år indtil videre.
Ja, ja, det er jo endnu mere spektakulært end Bradley Manning, fordi ham her har jo rent faktisk ikke gjort noget. Og han står, hvis han får at mærke den fulde hammer af loven, så står han til 105 år i spjældet for i princippet ikke at have gjort noget. Det vil sige, at alt det, han har gjort, det ligger jo bag om scenen. Det er jo alt det, man ikke får noget at vide om. Det er, hvad hans researchgruppe, Project BN, det er, hvad de fandt frem til, og hvad de gjorde med at crowdsource databasen fra Stratfor-hacket og fra HB Gary-hacket. Og det er jo oplagt, kunne man sige. Det, han fandt frem til, var jo, at den amerikanske regering bruger uhyre store mængder penge på at forske i det, der hedder persona management software. Altså, hvor man kan gå ind og foregive at være Twitter-profiler eller Facebook-profiler. Og det vil sige, svinge meninger den vej, man nu gerne vil, fordi man har de konti, som er mest aktive. Men hvis man styrer de mennesker, der snakker om det, så styrer du jo hele debatten. Og så er det jo, ja, så er det manipulation.
Altså det du sidder og siger her, Sarah Krigsgaard, det er, at de sociale medier, sådan noget som Facebook og Twitter, at de simpelthen flyder med regeringsstyrede personer, altså folk, der ikke er, hvad de udgiver sig for, og som ligger og manipulerer med os. Er det det, du siger?
Det er det, jeg siger. Det er i hvert fald målet med det. Og det er det, vi har brugt rigtig, rigtig mange penge på. At forske i den her, altså selvfølgelig kan de ikke gøre det selv, men så kan de udlicitere det til firmaer, som så kan forske i, hvordan man bedst muligt laver algoritmer, som passer ind i sociale medier, sådan så en mand måske kan styre 50 eller 100 konti. Lad os bare tage Twitter, det er et nemt eksempel. Og så kan de fremstå som levende, aktive mennesker med et billede og et navn og deltage i debatter. Tanken er der, at en centraliseret styring et eller andet sted fra styrer en masse Twitter-profiler for eksempel, eller Facebook, som kan skubbe debatten derhen til, hvor man godt vil have den hen. Altså pro eller kontra Syrien, eller pro eller kontra, hvad nu danskerne går op i. Ikke? Altså det er jo det er jo endnu mere illusion på demokratiet. Det er jo bare næste skridt på at det hele er et skuespil. Brød og skuespil er det jo. Det hele.
Mange tak skal du have, cyberkrigskorrespondent Nix.
We choose the right format, we leak the information to the public, and we defend ourselves against inevitable legal and political attacks.
Aflyttet er forbi for i dag. Teknikken stod Nikolaj Kirk for. Producer var Nette Birk, og jeg hedder Anders Kjærulf. Du kan altid kontakte os på lyt@aflyttet.dk. Det var lyt@aflyttet.dk. Hvis du har noget rigtig hemmeligt, du skal kontakte os omkring, så skal du bruge vores krypteringsnøgle. Den kan du finde inde på vores website. Det hedder aflyttet.dk. Som ind aflyttet.dk. Hvis du nu har lyttet til det her på en tirsdag, ja, så har du lyttet til en genudsendelse, for den friske udgave af Aflyttet, den sendes hver søndag kl. 13.05. Vi vender tilbage i næste uge med mere nyt fra et mentalt forladt og NSA forrådt Danmark, et lille engang blinkende selvstændigt sted på planeten Jorden, hvor borgerne nu danser mellem kameraer og opdaterer deres Facebook-sider og tweeter lystigt løs, mens landet forsvinder under vores fødder og efterlader sin stor, skarpt oplyst spejlsal, mens vi længes efter sandheden i en sjæl og et legeme. Men det bliver ikke lige nu. Lige nu er alt, vi har, et billede. Det er os selv, og selvom vi smiler og smiler, er der ingen, der smiler igen. Men der er en telefon, der ringer. Tag den.
Søndagspolitikken. Programmet, der giver dig overblikket over udviklingen i dansk politik i ugen, der gik. Hver søndag kl. 17, her på Radio 24/7.
Onsdag droppede regeringen et af sine højt profilerede valgløfter.
Ja, det står i regeringsgrundlaget, men jeg kan jo ikke rigtig gøre for, at Socialdemokraterne skiftede holdning.
Jesper Thermansen og Marie Sjødin Græsholm giver dig reportager og analyser fra dansk politik.
En ministers pligt at gå i Folketinget og svare på spørgsmål. Hun har følt sig lidt på udebane på de her pressemøder, altså meget ofte er dagsordenen glæde hende hen.
Få en plads på første række til de politiske slagsmål.
Fremtidens togtrafik skal finansieres af togfonden.dk. Det lyder måske umiddelbart som en god idé, men det mente hverken Venstre eller Liberal Alliance, der begge udvandrede fra det første møde om fonden i sidste uge.
Søndagspolitikken med 2 timers reportager fra De Radikales og Dansk Folkepartis landsmøder. I dag kl. 17 her på Radio 24/7. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.